Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш тесттеги авариядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону уланты өзгөчө тест чоңдоо үчүн Кытайдан алынган 186 миллион доллар насыянын кандай пайдаланганы көп суроолорду, күмөн саналарды жаратууда.
Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла. Экс президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице боло турган. Чакыргыла. Алмазбек Шарчоевич келет, Сооронбай Шарипович келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыңар.
Түндүк Корея, Түштүк Корея менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн токтотуп койду. Ага катар АКШ менен мерчендирген саммиттен дагы баш тартып коюшу мүмкүндүк экендигин эскертүүдө. Жөө катары Түштүк Кореядан АКШнын аскерий машыгууларын айтып жатат.
남조선 전역에서 우리를 겨냥하여 벌어지고 있는 이번 훈련은
Түштүк Кореяда жүрүп жаткан машыгуу бизге багытталган. Бул Панмунжун декларациясы үчүн чектен чыккан чакырык.
Украина, Евробирлик жана Кошмо Штаттар Орусиянын аннексияланган Кырым жарым аралында 18 чакырымдык көпүрөнү ачкандыгын айыпташты. Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкулабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр деген акыркы жаңылыктар, алар мен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Рахмат. Бишкек жылуулук борборундагы аварияны караган парламенттин жыйынына мурдагы жана азыркы президенттер Жээнбеков менен Атамбаевди чакыруу сунушталды. Жогорку кеңештин бүгүнкү сессиясында Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоожайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу талкууланып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков талкууга азыркы жана мурдагы президенттерди чакырып суроо керек деген билдирүү жасады.
Аткаруучулар камалып түрмөдө отурат, жети бала камалып отурат, башкаруучулар биякта отурбайбы? Жегендер ушул жерде эле жүрбөйбү? Анан бир депутат чыгып айтты да, Алмазбек Шарипчевичтин атын айтты да, Сапар Жумакутаров айтты, Сооронбай Шарипчевичтин. Эркиңер жетеби, урматтуу комиссия? Чакыргыла. Экс президентти дагы, эмки президент дагы, азыркы өкмөт башчысын да чакыргыла. Ал кезде биринчи вице боло турган. Чакыргыла. Алмазбек Шарипчевич келет, Сооронбай Шарипчевич келет, жооп берсин. Мына ошондо чындыкка чыгасыңар. Мамлекеттик комиссия түзүш керек болчу.
Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөрү да бүгүн парламентте айтылды. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын парламентте билдиришинче, насыя 20 жыл аралыгында төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-2024 жылдарга туура келет. Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстанга келбеген айтылды. Депутат Дастан Бекешевтин суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков ал түз эле Кытай компаниясына которулганын айтты.
Негизинен бул кредиттик насыянын 4.5 пунктунда жазылган. Кытай Эксимбанкы бизге өз банк өз ишинде счет ачылат, ошол счеттан анан учет жүргүзүлөт да. Кыргызстандагы банктарда бизге финанс министрлигине счет ачылган эмес.
Мирлан Байгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 миллион доллар төлөнгөнүн билдирди. Быйыл кыш шилдеде жээптин иши үзгүлтүккө учураганда Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, депутаттык комиссияда түзүлгөн. Орус абагындагы украиналык режиссер Алексей Цов ачкачылык жарыялады. Орусияда 20 жылга абакка кесилген украиналык режиссер Алексей Цов мөөнөтсүз ачкачылык жарыялады. Ал Орусияда саясий негизде эркинен ажыратылган 64 украиналык жаранды бошотууну талап кылып жатат. Бул тууралуу режиссердун адвокаты Дмитрий Динзе маалымат каражаттарына билдирди. Сенцов учурда Ямало-Ненецк автоном аймагындагы түрмөдө жазасын өтөп жатат. Ал Кырымдан Орусиялык күч түзүмдөрү тарабынан 2014 жылдын жазында уурдалып кеткен. 2015 жылы аны орус соту аннексияланган Кырым жарым аралында террорчул уюм түзүүнү көздөгөн деген айып менен 20 жылга эркинен ажыраткан. Режиссер мындай дооматты четке каккан, ал эми мемориал укук коргоо уюму режиссерду саясий укугун тукталгандардын тизмесине киргизген. Орто Сай базарындагы бомба тууралуу маалымат калп болуп чыкты. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка ылайык, текшерүүнүн жыйынтыгында кандайдыр шектүү буюмдар же жардыруучу зат табылган эмес. Учурда базардагы соода кайра толугу менен жанданган. Атайын кызматтын маалымат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, бүгүн түшкү саат 12:30 чамасында белгисиз бирөө 102 номердик кызматына телефон чалып, бомба бар экенин билдирген. Айтылган жерге УКМКнын жана ИИМдин атайын тобу барып, базарды курчоого алып текшерип чыккан. Кийинки убакта Бишкекте жардыруучу зат коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткан кылмыш фактылары көп катталууда. Жыл башынан бери эле буга окшогон 5 кылмыш иши козголгон. Шавкат Мирзоев АКШга расмий сапары менен барды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Америка Кошмо Штаттарына расмий сапары менен барды. Индирус Аба майданынан аны АКШ өкмөтүнүн өкүлдөрү тосуп алды. 16 майда Мирзоев АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Жолугушуунун алкагында алар Өзбекстан жана Америка Кошмо Штаттары стратегиялык кызматташтыктын жаңы доорунун башталышы деген президенттердин биргелешкен билдирүүсүн кабыл алышы жана эки тараптуу кызматташтыкка байланыштуу бир катар документтерге кол коюшу күтүлүп жатат. Ошондой эле өзбек лидери мамлекеттик катчы Майк Помпео, коргоо министри Джейм Мэттис жана конгресстин мүчөлөрү менен кездешет. Мирзиевдин сапарын утурлай эл аралык мунапыс уюму билдирүү таратып, АКШны өзбек президентин адам укугу боюнча олуттуу реформа жасоого көндүрүүгө чакырган. Президенттик аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов Сауд Арабиясында жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлашты. Илмиянов кичи ажылыкка кеткени, кайра Кыргызстанга кайтып келери жана Рамазан айын мекенинде өткөрөрү айтылууда. Икрамжан Илмиянов мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бийликке келгенде алгач анын кеңешчиси, андан кийин президенттик аппараттын башчысынын орун басары болуп иштеген. Учурда ал Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Анын аты Кыргызстандагы көптөгөн чуулгандуу окуяларга байланыштуу айтылып келе жатат. Илмиянов Атамбаевдин тегерегиндеги эң таасирдүү адам экени, түрдүү мамлекеттик органдардын жана жеке компаниялардын ишине кийлигишкенин айрым маалымат каражаттары жазып чыккан. Илмиянов өзү мындай айыптоолорду буга чейин четке каккан болчу. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки кабар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда 17 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Ош, Жалал-Абад, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын катуу болорундагы аба ырайын маалымдоо борбору эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түү менен Баткене түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Таласа түнкүсүн 8-13 чейин, күндүз 17-22 чейин, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Нарын жана Ысык Көл дубандарында түнкүсүн 3-9, күндүз 14-19, Борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Алдыда сөз башында учка айтылгандай, Жогорку Кеңеш тесттеги абардан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону бүгүн дагы улантты. Өзгөчө тест тоңдоо үчүн кайдан алынган 386 миллион доллар насыянын кандай пайдаланылганы көп суроолорду, күмөн саноолорду жаратууда. Биз менен азыр Жогорку Кеңештен түз байланышка кабарчыбыз Бакыт Асанов чыгып жатат. Бакыт, саламатсызбы? Мени угуп жатасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп жатам.
Алгачкы суроо мындай: демек Жогорку Кеңешинде бүгүн экинчи иш күн талкуулоодо, жалпы курамында буга чейин комитеттерде комиссиянын өзүндө каралган эле бул маселе, парламент кандайдыр бир мунасага жыйынтыкка келе алчыдайбы? Талкууну мындай багыт эмнени көргөзүп да?
Чындыгында эле Жогорку Кеңеш Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында түзгөн жагдай боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун экинчи күн талкуулап, жаңы эле ишин токтотту. Демек эртең дагы бул иш, бул талкуу уланары тууралуу белгилүү болуп калды. Негизинен сиз белгилегендей, негизинен депутаттар ушул комиссиянын корутундусунун алкагында же болбосо корутундусунда айтылган позицияларды колдоп жатат деп айтсак болот. Анда негизинен Бишкек жылуулук электр борборунун жаралган акыркы кырдаал боюнча ошол учурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт жана президенттик аппараттын ошол учурдагы тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун дарегине бир катар дооматтар айтылган эле. Мына бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө дагы негизинен суроолор, сын пикирлер дал ушул эки кишиге берилип жатат. Биринчиси Жантөрөс Атыбалдиевке, ошо Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыяны алууда шарттарды эмне үчүн жакшылап каралган эмес, Кыргызстандын кызыкчылыгы боюнча талап шарт коюлган эмес деген сыяктуу талаптар коюлса, экинчиси Сапар Исаковго карата дал ушул кытайлык Тибея компаниясын оңдоо жаатында президентке чейин кат жазып, ушул жаатта өзүнүн бир кызыкчылыгы болгонбу деген суроонун айланасында сөз жүрүүдө. Азыркы учурда депутаттар бул боюнча токтомду дагы катаалдантуу сунуштары менен чыгышты. Маселен, Атамекен фракциясынын мүчөсү Ганыбек Иманалиев жогорку кеңеш эгерде токтом кабыл ала турган болсо, анда персоналдуу түрдө Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо сунушу менен чыкты. Ал эми Жантөрөс Атыбалдиев менен Сапар Исаков депутаттар айткан сын пикирлер, маалыматтарды четке кагып жатат. Алар негизинен өзүнүн мыйзам белгилеген ыйгарым укуктарынын негизинде өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн энергетикалык коопсуздукту сактоо максатында чечимдерге кол койгондугун, эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугун белгилеп жатышат.
Бакыт, экинчи суроо, мына өткөндө Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамын алууну, демек ушул процесске дагы ушул жараянга аны бир тартуу баягы суроо үчүн мүмкүнчүлүк ачууну сунуш кылды эле. Бүгүн ошол СДПК фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков парламент жыйынына мурдагы азыркы президентти, премьер министрди чакырууну сунуш кылбадыбы? Бул сунуш андан ары колдоо таптыбы же ошол бир депутаттын айтканы боюнча эле калдыбы?
Чынында эле социал демократиялык фракциянын мүчөлөрү өткөн аптадагы Искак Масалиевдин сунушуна жооп иретинде, каяшай иретинде айтып жатышты. Алар ошол бул жер бул долбоордо тескерисинче президент экс президент Атамбаевдин салымы көп чоң болгон, ошондуктан айтылган сунуштар мындай жүйөсүз деген негизде. Ал эми Рыскелди Момбеков болсо депутаттык комиссия дал ушул эки президентти, экс президент менен учурдагы президентти чакырууга эрки жетеби деген сыяктуу сабоо таштады. Бирок конкреттүү түрдө аларды чакыруу боюнча мындай конкреттүү кадамдар же болбосо сунуш болгон жок депутаттык комиссия тарабынан дагы. Анан ошондуктан бул адамдардын парламент аянтчасында чакыруу азыркы учурда бир аз мындай мүмкүн эместей. Бирок депутат Момбеков айткандай, экс президент жана учурдагы президент парламентте болуп жаткан талкууга өз позициясын маалымат каражаттары аркылуу же билдирүү таратуу менен ошол өз позициясын билдириши керек деген сыяктуу сөздөр жүрүп жатат. Анан дагы бир нерсе белгилей кетүү керек. Бул жерде ошол Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяны төлөө боюнча маселелерде жаралууда. Маселен, Бирбол фракциясынын мүчөсү мурунку финансы министри Акылбек Жапаров 386 миллион доллар насыяны үстөгү менен 493 миллион доллар катары төлөнөрүн, бул кыргыз экономикасы үчүн абдан олуттуу кооптуу маселе экендигин белгилеп, бул жаатта өкмөт азыртадан тарта алдын ала иштерди, даярдыкты көрө башташы керек экендигин билдирди.
Рахмат анда сизге. Жогорку кеңештен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Бүгүн парламент Бишкек ТЭЦиндеги аварийадан кийин түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоону улантты, бирок аягына чыккан жок. Талкуу эртең дагы болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборундагы чатактын Кытай инвестициясына таасири, Евробиримдик Кыргызстан экономикалык кызматташтыгынын абалы, ушул жана башка маселелердин тегерегинде кабарчыбыз Амирбек Азам уулу азыр экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен маектешет.
Бишкектеги жылуулук электр борборундагы чатактан улам Кытай тарапка да бир топ сөз тийди окшойт. Кытай Кыргызстандын эң чоң инвесторлорунун бири. Ошондуктан бул чатак Кытайдын Кыргызстанга инвестиция салуусуна, кредит берүүсүнө канчалык таасир этет?
Таасир албетте бар. Кытай тараптан сөздөр болбатты. Ошол эле элчи тарабынан эмне себептен биздин кредиттерди жана жалпы Кытай инвестицияларына сөз тийгизип атасыңар, жамандап атасыңар деген сөздөр тийди. Ошол биздин органдар текшерип, эгер чындыгында акча урдалса, Кытай тарап катары эсептебей муну Кытай деп айтпаш керек. Бул жерде ошол бир жеке ишкана ошол коррупцияга барды деген сөз кылыш керек да. Мындай айтканда өлкө ал чоң өлкө, ал дүйнөдө өзүнүн орду бар. Анан биз Кытай тарап деген туура эмес, бул ошол TBA компаниясы деш керек. TBA компанияны бүгүнкү ээси Кытай, эртеңки ээси башка бирөө болушу мүмкүн. Биз бул ошо компания жактан кылынып аткан коррупция катары эсептеп, мына мындай айтканда кошуна өлкөнүн бетине бир залака тийдирбеш керек да негизичи. Анан биз Кытай деген туура эмес, TBA деш керек. Анткени башка деле өлкөдөн келип компания деле ал деле коррупция кылса, эми анын өлкөнүн атын атап кереги жок бул жерде.
Август айында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенине 3 жыл толот. Бул уюмга кирээр алдында Кыргызстандын жетекчилиги өлкө көп пайда көрөрүн айтышкан эле. Евразия экономикалык биримдигинен Кыргызстан реалдуу кандай пайда көрдү?
Бул жерден пайдалар да бар, зыяндар да бар деп айтсак болот. Негизги пайда бул биздин товарлар Казакстан, Россия базарларына мурунга караганда бир топ арзан, бир топ тез жете баштады да. Биз Евразия биримдикке кирбеген кезде биздин тигилген кийимдердин 1 килограмм жүк Москва шаарына бир 90-100 сом тегерегинде жетти. Анын ичинде бажы төлөмдөр, жол төлөм баары ичинде болчу. Бүгүнкү күндө ошол 30 сом тегерегинде болуп калды. То есть 1 килограмм 3 эсе арзан жетип атат. Бул албетте логистика үчүн, биздин өндүрүштөрдүн конкурентности үчүн бул бир пайдасы тийди десек болот. Башка тармактар жөнүндө эле ошондой айтып кетсек болот. Айыл чарбанын продукциясын. Бирок зыян жагы эмнеден бар? Биздин магазиндерге Белоруссия болобу, Россиядан арзан-арзан продукция ага баштады. Мындай айтканда конкуренция күчөдү. Ошол эле кезде биздин мурунку модель, биз либералдуу экономика дечибиз, максималдуу турда бажы төлөмдөрдү нөлгө жакындатып, ошол эле Кытайдан товарларды алып келип, ортодон пайда көрүп, канча деген адамдар ошо Казакстан, Россияга сатчыбыз. Бүгүнкү күндө бул басаңдай түштү. Анткени Кытайдын товары мурункудай мындай арзан өтпөйт чек арадан. Бажы төлөмдөр кымбаттады. Ошол эле нерсе биздин анча мынча өндүрүүчүлөргө да зыяны тийди. Анткени алардын алган сырьёсу да бир аз кымбаттай түштү. Бир жагынан ошол Казакстан, Россияга сатканга базар ачылса, экинчи жагынан сырттан үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарларда төлөмдөр бир аз кымбаттады. Эми мунун үстүнө биз иштешибиз керек. Өзгөчө өкмөт сырьё катары, чикизат катары колдонулган товарлардын бажы төлөмдөрүн азайтып, даже жокко чыгарганга аракет кылып, Евразиялык комиссия менен башка өлкөлөр менен иштешибиз керек. Биздин өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоп.
Элдар, сиз эртең Еврокомиссиянын жыйынына катышуу үчүн таң атпай Прагадан Брюсселге аттанып жатасыз. Бул жыйында Кыргызстанга байланыштуу кандай маселелер каралат?
Биздин Европалык биримдик менен Кыргызстандын акыркы келишими ошол соода экономикалык тармакта 90-жылдар болуптур. Андан бери 20 жылга жакын өтүп кетти. Албетте 20 жылдан кийин Кыргызстанда башка, 90-жылдар абал менен азыркы абалды салыштырып болбойт. Европада өзгөрдү. Анткени Европа биримдиги чоңойду, канча бир өлкө болду. Бизди демократия аралы деп кандайдыр бир жакшы мамиле көрсөткүсү келип атат. Ошондуктан биз келишимди жаңыртып атабыз. Канча бир раунд сүйлөшү болот. Биз бараткан эртеңки жыйын бул экинчи бөлүк деп койсок болот. Келишимдин экинчи бөлүгү бул ошо соода экономикалык мамилелер Еврокомиссия менен Кыргызстан арасында. Биринчи бөлүк бул сырткы иштер министрлигине тиешелүү, бул саясий кандайдыр бир маселелер. Бир бөлүк бул финансалык кредиттик карым катнаш, бул финансы министрлигине тиешелүү. Ошо биздин бөлүк бул эң узун бөлүк. Ошол эле Кыргызстандан Европага, Европадан Кыргызстанга товарлар кандай чуркаш керек, тарифтик, тарифсиз чектөөлөр деп болот, ошолор кандай колдонулат, дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерине гана баш ийебизби, жанын ичинен да тереңирээк кирип кетебизби, деталдаштырып ошол эле мамлекеттик сатып алуулар кандай болот, ошого окшогон бир 11ге жакын бөлүктөр бар жалпы карай турган 10го жакын мамлекеттик органдар өкмөттөн мүчөлөрү келип, ар бирөө өзүнүн разделине тиешелүү маселелерди сүйлөшөбүз. Бул жалпысынан 2 жыл карайбыз бул келишимди. 2 жылда биз муну аягына чыгарышыбыз керек.
Деди экономика министринин орун басары Элдар Абакиров, аны менен Прага шаарынан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Орто Сай базарындагы бомба тууралуу маалымат калп болуп чыкты. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка ылайык, текшерүүнүн жыйынтыгында кандайдыр бир шектүү буюмдар же жаздыруучу зат табылган эмес. Учурда базардагы соода кайра толугу менен жанданды. Атайын кызматтын маалымдаганына караганда, Орто Сай базарына бомба коюлганы тууралуу алгач кабар милицияга бүгүн түшкү саат 12:30 чамасында түшкөн. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзоев Кошмо Штаттарга расмий сапар менен барды. Бүгүн Вашингтондон АКШ президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөрү өтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Түндүк Корея Түштүк Корея менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүн токтотуп койду. Ага катар АКШ менен мерчимделген саммиттен дагы баш тартып коюшу мүмкүндүгүн эскертүүдө. Пхенян өз билдирүүсүндө Түштүк Корея менен АКШ аскерий машыгуулары токтобой жаткандыгын жүйө келтирди. Түндүк жана Түштүк Кореянын буга чейинки саммитинен Вашингтон менен Пхенянын соңку карым катыштарынан улам акыркы кездери Корея жарым аралы өзөктүк калан арылабы деген үмүт артуулар күчөгөн болчу. Толугураак мен улан Алымкулуулу айтып берем. Түндүк Корея коңшусу Түштүк Корея менен 16 майга белгиленген сүйлөшүүлөрдөн баш тарткандыгын Пхенянын мамлекеттик медиасы жарыялады.
Намжасын жөнөгөсө урилер кёнянгайо борожуга иннен ибон хүлөнүн
Түштүк Кореяда жүрүп жаткан машыгуу бизге багытталган. Бул Панмунжун декларациясы үчүн чектен чыккан чакырык жана Корея жарым аралындагы оң саясий өнүгүүгө карата эл аралык аскерий чагым. Кошмо Штаттар Түштүк Кореянын бийлиги менен өткөрүп жаткан машыгууларынан жана бул аскерий чагымдан улам АКШ менен Түндүк Кореянын мерчимделген саммитинин тагдырын өтө этият ойлонушу керек.
Деп айтылды. Мамлекеттик теленин диктору окуган билдирүүдө. Кошмо Штаттар менен Түштүк Корея жүздөй аскерий учак тартылган жана 2 аптага созулуучу акыркы аскерий машыгууларын 11 майда баштаган. Вашингтон жана Сеул утур-утур өтүп туруучу машыгуулары коргонууга максатын көздөй тургандыгын такай айтып келишет. Түштүк Кореяда АКШнын 28,5 000 аскери бар. Буга чейин эки өлкөнүн тең бийлик өкүлдөрү америкалык аскерлердин турушу Сеул Пхенян менен түзүүсү ыктымал тынчтык келишимдин же АКШ Түндүк Корея ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн предмети эместигин, а бул эки өнөктөш мамлекет ортосундагы гана маселе экендигин айтышкан. Түштүк Корея эми Түндүк Кореянын эки тараптуу сүйлөшүүнү токтотуп коюшуна өкүнүчтүү экендигин белгиледи.
Түндүк Кореянын министрлер деңгээлиндеги Корея аралык сүйлөшүүнү бир тараптуу токтотуу чечими өкүнүчтүү. Түштүк Кореянын өкмөтү Пан Мун Жон декларациясын ак ниеттен аткарууга дилгир жана Түндүк Кореяны Корея жарым аралындагы тынчтык жана өнүгүү боюнча сүйлөшүүлөргө ыкчам жооп берүүгө чакырат.
Деди Түштүк Корея өкмөтүнүн расмий өкүлү Бак Тахан Сеулдан. Түндүк жана Түштүк Корея лидерлери быйыл 27 апрелде чек арада демилитаризациялык аймакта жолуккан. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу 12-июнда Сингапурда өтөрү жарыяланган. А бул саммит утурлай АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Пхенянга 2 рет барып, Ким Чен Ын болсо өлкөсүнүн башкы саясий жана экономикалык өнөгү Кытайга 2 жолу келип кеткен. Өткөн апта аягында Түндүк Корея Сингапурдагы саммит утурлай өзөктүк сыноо өткөрүүчү жайын бузуу ниетин ачыктап, президент Трамп муну айкөлдүк деп мүнөздөгөн. АКШнын мамлекеттик департаменти көптөн бери күтүлгөн саммитке даярдык уланып жаткандыгын, Пхеньяндан позициясы өзгөргөн тууралуу кабар келбегендигин билдирүүдө. Кошмо Штаттар алдыдагы жолугушуунун эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп эсептейт. Мамлекеттик катчы Майк Помпео жакында CBS телеканал менен интервьюсунда эгер Пхеньян өзөт куралдан баш тартса АКШтан экономикалык жардамаларына дагы токтолгон.
Төрөгө ким Америкадан биздин эң мыктыларыбызды, ишкерлерди, тоокелчиликке баруучуларды, капитал берүүчүлөрүбүздү алат. Алар жеке капиталды алышат. Түндүк Корея өздөрү үчүн энергияга өтө муктаж. Алар айыл чарба жабдууларына, технологияга муктаж. Биз Түндүк Корея элинин түштүк менен атаандашып, реалды гүлдөп өнүгүүсү үчүн шарт жарата алабыз.
Кошмо Штаттардын бийлик өкүлдөрү мурдараак Түндүк Кореянын лидери былтыркы утуру-туру ракеталык сыноолордон кийин кепке келип эми өзөт кылдан баш тартууга ыктай баштагандыгын, бир тараптуу жана көп тараптуу экономикалык санкциялардын таасирине ага болушунча кысым жасалганына байланыштырышкан. Бирок Пхенендагы бийликтер мындай көз карашка нааразы болуп, АКШга атайлап чагым жасабашы керек экендигин, алардын сүйлөшүүгө дилгирлигин алыстык катары чечмелөбөгөнү эскерткен. А былтыр Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхенянга каршы экономикалык санкцияларын бир нече айлампа менен күчөткөн. Кошмо Штаттардагы былтыр жана быйыл жыл башында өз тарабынан бир нече айлампа менен Түндүк Кореяны каржы булактарынан ажыратууну караган санкцияларды киргизген. Ал санкциялардын баары азыр дагы күчүндө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Украина, АКШ жана Евробиримдик Орусиянын аннексияланган Кырым жарым аралында 18 чакырымдык көпүрөнү ачкандыгын айыптады. Еврошаркет Киевдин уруксатсыз жол жана көпүрө салууну Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн дагы бир жолу бузуу катары баалады. Украин бийлиги дагы муну суверендик мамлекеттин ички иштерине одоно кийлигишүү деп сыпаттады. Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Поехали.
15 майда Орусиянын президенти Владимир Путин КамАЗды айдап Керч кысыгындагы жаңы көпүрөдөн өттү. Жоон топ оор жүк ташыган машинелер бир убакта көпүрө аркылуу өтүп, анын көтөрүмдүүлүгү текшерилди. Жаңы көпүрө Кырым менен Орусиянын Краснодар крайын бириктире жана саясий жактан Кырым менен Орусиянын толук биригишине өбөлгө түзөт. Элдин көптөн күткөн тилеги эми аткарылды, деди Владимир Путин ачылыш аземинде сүйлөп жатып.
В разные исторические эпохи, еще при царе батюшке.
Ар кыл тарыхый кырдаалдан, тээ падыша замандан бери эл ушундай көпүрө курулса экен деп кыялданышкан. Кийин да 30-40, 50-чи жылдары да үмүт артышкан. Мына эми силердин эмгегиңер менен, силердин талантыңар менен бул долбоор, бул керемет ишке ашты. Рахмат силерге.
Спасибо вам большое. На этот объект работала вся страна.
Бул курулушка жалпы өлкө кол кабыш кылды. Бул эң чоң жыйынтык. Ал Крымды легендарлуу Севастополду мындан да күчтүү кылып, ал эми бизди бири-бирибизге жакындатат.
Ближе друг другу.
Көпүрөнүн ачылышына расмий Киев нааразы экенин дагы бир сыйра белгиледи. Украин премьер-министри Владимир Гройсман эгемендүү өлкөнүн жеринде бөтөн бир мамлекет уруксаты жок курулуш курганын эскертти.
Продолжит дейти абсолютно поза межами и международного права и будь-яких инших.
Кырым жарым аралын басып алган Орусиянын оккупациялык бийлиги ыдырлык мыйзамдар жана башка нормаларды бузууну улантып жатат. Көпүрөнүн курулушу мыйзамды жана башка бардык макулдашууларды бузуу менен ишке ашты. А мындан тышкары бул көпүрө Украинанын портторуна жолду жаап, деңиз акваториясына дагы коркунуч туудурат.
Акватория и морскому средовищу.
Украинанын нааразылыгын АКШ жана Европа биримдиги да колдоорун билдирди. Кырым көпүрөсүнүн узундугу 18 чакырым. Анын курулушу 2015 жылы башталган. Москва менен Киевдин мамилеси 2014 жылы Орусия Кырымды өзүнө каратып алгандан кийин жана Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдогондон баштап бузулган. Бул жаңжалдарда 10,000 ашуун адам курман болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кегин улмуш.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз Азаттык менен бирге болуңуз.